Maar verrijkt het zin de jacht kwijt. Over als je in mijn leven gaat toch zijn, we kennen dat het mij naar een mooi scherk. Gaat toch zijn,
I'm gonna go to the moon.
Cennet'e sandal gibi bir canan. Düşün şu dedim iki resimdir. Vermezdim basın bu pisaların. Min balayı gözünü kurun demin tefirli aynasının pisaların. İstan son şinalarda erkedim şişaların. Onlardan şişaların uçmuş pisinde şirlislerge unaydı kıysaların. Sosun bir onlardan da kandaydağın kildirip donduranın kişanların. Ay usta bir baykın bir baykın diminde şarşaran da kıysayanın. Sonunda geçmiş orun aldım dedim bir bırak şırdanlardan bir canım. Orucu bir baykudan dünyalarda şimdi de baktı o işlerin. İsa dağın herhangi bir üstümüzde tabak göbeği. Yedi gözün tavus ve tırna başkan bizlerge terbiyemin sabah göbeği. Son oylar durduğun doy vardı yalnız. Şaslarda gömülmürden karan böyle. Alfazir şasın şas kanatı şas sultanım. Şaslarda o başka mincarak beni. Pinsiye bütün ağımda şal getirişim. Ol gelse kumbaçılık kabak gene. Sonra gayet zinetkir aksa kaldım. Şardayı kim oylanıp karak böyle. Minin şeker yoktan de adaladım. Tadırın nurluğundan da o işe. Karnan gene gene. Kulinkinde bildirim ikisi olgan, şeytanın da şalların şiş olgan. Alayaklar kuvvini bizden yedi, kalbu dekin halkın yesin alan. Nisiye ebirinden bir yuşur, kısatından gözünde nisi yalan. Hedir alıp birinden yedi, bir yedi, narıkta gittin kuşun alan. Karabazan orlattı gördük de şu kuzlardan. Olar kazanda tutsak sabahındaydı. Alayım bu sözümden nesi çalkan. Ağabey bakar kılasın soktun özün. Akşam bozan kalıp çok olsuz andan. Bir tekirde şanlar bak paranmaydın. Tellim diyeyim otursa kişi Allah'ım. Жейіп бақыттың ашынсы кен есік алдан. Біз барыс боламыз деп қиялдаған, алдама енді бізді ой шіркін. Есіл арман әрайым, әрайым, әрайым, әрайым. Мен бағай, мен кімді ақыл айтып жөнге салам. Ақыл айтса қалайша көмбе салам. Ереке намазханның бірлігінің құлшылықтан менде жоқ сен жасаған. Діндегі бауырларын бас көтеріп, демшір қойқан отырған көрге шабам. Демшір қойқан отырған төмен көрге шабам. Секен балып қалғанда елде содан. Бейлінге қарсы шығып 15 адам қызықпа өліп қалсаң ол ішерген. Сол не сабан әрайым, әрайым. Thank you.
altında salında döndürdü karatının. Kumsudanday kumsudan mezgelerine kalayla yürüdü karaşıdın. Kalkıp kalkan çılanlı koynuna sapçılık kanan kalırdık balasının. Hayran dedin kazanın hayran dedin zelindir canlısını dolanının. Koynundanın çılanı kırılgende yeni bir çımıldır şahatının.
Сахнаға одан кейін қызылордалық Мұхтар Ниязов пен қарағандылық Дидар Хамишев шыққан болатын. Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған Жастық жалын ұстаған Тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған Ақындар айтысынан Қайнар Алагөзов пен Еркебұлан Қайназаровтың және Мұхтар Ниязов пен Дидар Хамитовтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынында дайындаған Натай Лаханұлы, аман сау болыңыздар. Армысыздар, ардақты азаттық радиосын тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтыстан рет-ретімен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. 20 жылдан бері сөзі қастырып келе жатқан белгілі айтыскерлер Балғынбек Имашев пен Айнар Тұрсынбаева бұл жолы да сахнада кездесті.